My father taught me
Tangai, the Teamokomone town as a Kilingi. A monarchy and a comaki calling a below Kamokili Mingi, town as a kin and bongo, Mingi Minao can the kusomba biloko pona ngamoko. Na poko wa moko akendaki na ngai kusomba basapatu ya sika. Na etaji ya mibale ya magazin, atala, benga kingana tala na fenetre libanda. Ozako mwona nini atunaki? Bandako, likolo, bato. Ndena yanulaki. Mingi boni. Mingi penza. Na boyazwa ki likuta moko na poshi na ye, apesi nga yango alobi. Oyo nini? Mbala moko na yebaki na lobi, eza likuta. Na boye, na makanisi na yebo yebi na ye ya shimi ya lobaki. Soki o yandoli likuta oyo, o sangisi yango na biloko mosusu, okozwa nitrate d'argent. Soko o zui o pakoli yango na fenetre oyo, okozwa nini? Na yebaki te. Na boye amemaki nga tip, esika kitalatala eza yaki ya lobi. Siko oza komona nini? Na zako mimona? Boyete alobaki. Oyo ezali komona ezali argent oyo ezali kolakisa elilingi na yo. Soki otie misu na yo na argent oyo komimona yo moko. Ezali lokola eloko ezali na misu na yo omona penepene te polele te esika wapi ya molimo ozali kokende o tata na biso na likolo abongisi mpo na yo. Leri alobi. Koluka biloko ya mokili te kasi luka bokonzi ya Nzambe. Pebo lamu na epe oyo nyonso ekobakisema na yo. Ayebisaki ngai na bomba likuta oyo pe na bungisa yango te. Na tango nyonso na zako tala yango na zako kanisa. Esika wapi tata na ngai likolo alingi na kende. Na lingi tata na ngai pe na ndenge alakisaka. Na ngai kozala lokola ye. Alonaki na motema na ngai posa ya kozala tata malamu. Pe elika na ngai ya monene ezali po ete nakoka na zali kolanda ndakisa na ye manamu. Mokambi na biso ya bolingo Thomas Monson mingi mingi aloba ete oyo tozali kopona kosala yango ne kolakisa esika wapi tozali kokende. Na boye tozala na komona ya mingi ya polele te esika wapi tata na biso na likolo alingi tokende. Oyo nde ezali kozala batata ya seko. Tika ete esika ya biso kokende ya seko yango nde esalisa biso makambo tozali kosala pe oyo tozali kopona. Na tanga kina o etali nguya ya komona boye tango na koma kina mibu 12 to 13 awa tozali kokende tosalaki competition ya 50-20 ni nkoloba kotambola 50 000 to pe 80 km na 20 heures du temps o ezaki pasi penza kasi tosalaki yango tango tozongaki na ndako tokendaki na ndako na mabolongo na mama ya kitoko mwasi lambaki biloko kitoko kasi tosimbaki yango te mwana na ngai ya suka akweyaki na se oyo mosusu akendaki na ndako na ye ya kolala na nsima ya kopema mwa moke nakendaki na ndako ya mwana na ngai ya suka mpo na kotala soki azali kaka na bomoi ozali malamu natunaki papa oyo ezalaki eloko ya pasi koleka na sala na bomoi na ngai mpe nakosala yango lisusu te na nga mpe nazalaki na kokaki koyebisa ye teke nga mpe na yanga kosala yango susu te kasi nayebisaki ndenge esengo nazalaki nango mpo na ye na ndenge asalaki eloko makasi boye nayebi ete elingaki kosalisa ye komibongisa mpo na oyo elingaki koya na bomoi na ye na makanisi oyo nalobaki mwana na ngai tika ete ngai napesa yo elaka oyo ntango okokende na misio na yo okotambola 80 kilometre lisusu te na mokolo malamu papa na boye nakokende maloba oyo moke etondisaki motema na ngai na esengo mpe botondi nakendaki na se na mwana na ngai ya liboso nalali pembei na ye mpe nasimbaki ye mwana na ngai oza malamu papa oyo ezali eloko ya makasi mpenza na nanu nasala na bomoi na mpe nakosala yango lisusu te miso na ye ekangamaki mpe afungolaki yango alobaki kaka soki mwana na ngai asengi ngai nasala yango mai ya miso eyaki ntango eyelaki ngai ntango nalakisaki ye botondi nayebisaki ye eke ye alingaki kozala tata malamu koleka ngai motema na ngai ezalaki ya kotonda mpo na ndenge ete na elenge na ye amonaki ete mosala na ye ya monene ya bonganga nzambe ezalaki kozala tata azalaki na kobanga te mpo na nkombo oyo ya kozala tata oyo tata na biso nzambe ye moko azali na yango. Nayebaki ete mosala na ngai ezalaki ya kosala ete posa ya kitata ezala na kati na ye. Maloba oyo ya mobikisi ezali na ndingisa monene azali koloba mwana azali kosala eloko ye moko te kasi oyo amoni tata kosala mpo ete oyo ya komona tata kosala nde mwana mpe kosala. Nazali kosala eloko ngai moko te kaka oyo tata na nga alakisi ngai. Nasepelaka kozala mobali mpe tata oyo nabali mwana mwasi ya kitoko ya tata na, ya baboti na biso ya likolo nalingi ye makasi oyango nde eloko ya monene na kati ya bomoi na ngai. Elikya na ngai na pokwa wana ezalaki ete bana na ngai ya mibali mitano mpe ndeko na bango ya mwasi bamona yanga ntango nyonso na esengo oyo ewuti na libota ya seko ya lokola tata lokola libota. Batata nayebi ete bosu boyoka oyo te ya sango malamu ntango nyonso mpe soki esengeli salela maloba. Mokolo nyonso ozali koteya bana na yo ozali kotya likunzi mpo na bato bakoya nsima. Bana na yo bakotala bakoyekola ndenge nini kozala batata mpe bamibali na komonaka yo ndakisa. Eske bayebi ndenge nini olingaka mpe otyaka motuya na mama na bango mpe ndenge nini olingaka tata na bango oyo nde ekolakisa bango ndenge nini ya kosalela basi na bango na bana na bango na ndenge tata na bango na likolo alingi. Na ndakisa oyo bakoyeba ndenge nini ya kopesa respect botosi mpe kobatela basi na kati ya ndako na yo bazali bakoki koyekola ndenge nini libota esengeli elingana. Bandeko mibali na poste na nguya nyonso ya motema na ngai nayi koyebisa yo botala nanu lituna oyo mutuna oyo bana na yo ya mibali bazali komona yo kosala nyonso tata na biso na likolo asengi yo osala. Nazali kosambela ete eyano ezala soki eyano ezali ete bongwama lelo mpo ete obanda lelo nazali kotatola ete tata na bino na likolo akosalisa yo. Sikoyo bino bilenge mibali boyebi ete bozali komibongisa kozwa bonganga nzambe ya Melisedek mpe kozwa milulu ya tempelo kosala misala na bino ya kosala mission mpe na nsima kozanga kozela mingi kobala mwana na tata na biso ya likolo ya malamu na tempelo boye okozala kolakisa nzela na libota na yo na makambo etali molimo. Nazali kotuna yo ozali awa mpo na nini? Kasi mingi mingi te na tuna ba bilenge mibali mingi ozali apo na nini ti lelo ata moko te aloba ete na ye apo na koyekola ndenge nini kozala tata. Tika ete totala ndenge mosala ya prêtrise d'Aaron esteyami na section 20 ya doctrine ya alliance elobi boye benga libota na yo nyonso koya na Kristo batela bango ntango nyonso mpe pesa bango nguya teya bango mpe lendisa bango mpe batisa bayela kati ya libota na yo lendisa bango basambela na mongongo monene mpe na se ya likuke na mitema na bango. Tala ete mabe ezala te na kati na bango. Tala ete libota na yo basanganaka mingi. Salisa batata lokola ye patriarche ya libota. Salisa mama na bonganga nzambe soki tata azali te. Soki pe batengi yo ya kopesa bonganga nzambe na baprêtre, bainstructeur pe badiaka. Oyo ezali koloba te lokola mosala ya tata mpe na kati ya ndako. Kosala mosala ya prêtrise d'Aaron ezali kobongisa bilenge mpo na kozala batata. Mosala oyo na oyo ya nzambe ezali kosalisa biso tata na biso ezali kosalisa biso mpo na kopesa biso oyo esengeli tosala. Tata na biso ya likolo amemi yo awa na ntango oyo mpo na mosala ya monene mpe ya seko alingi yo koka komona mpenza mpenza mpe ososola mosala yango ezali nini tina yango ezali nini azali tata na yo pe okoki tango nyonso kobaluka epai na ye mpo na lisungi. Nayebi ete Tata na likolo azali na tina mpo na moko na moko kati na biso, mpe azali na ebongiseli mpo na moko mpo ete tokoka kokoma na esika na biso ya eseko. Atindaki mwana Yesu Kristo mpo asunga biso mpo tokoka kolonga mabe na biso na nzela ya lisikoli. Apamboli biso na nzela ya Molimo Mosanto kozala pembeni na biso mpe kosunga biso libela. Tika ete biso nyonso tokoka kosepela na bonene ya mapamboli ya Tata na biso na likolo na bomoi oyo, mpe tosalisa mosala na ye mpe nkembo na ye na kozalaka batata na mpo na seko. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.